Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 лістапада. Нашыя тэмы. На тэрыторыі Беларусі знаходзяцца каля 7 тысяч мігрантаў. Актывістка Вольга Гарбунова 10-ы дзень трымае галадоўку на Акрэсціна. Былая судмедэкспертка распавяла падрабязнасці смерці Тарайкоўскага. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На тэрыторыі Беларусі цяпер знаходзяцца каля 7 тысяч мігрантаў, якія хочуць трапіць на тэрыторыю ЕС. Такую лічбу назвала прэс-сакратар Александра Лукашэнкі Наталя Эйсманд. Яна дадала, што ЕС абавязаны стварыць гуманітарны калідор для бежанцаў, а таксама, што сілай выціскаць у Ірак, Сірыю ці Лівію беларускія ўлады мігрантаў не будуць. Па словах Эйсманд, гаворка ідзе пра мігрантаў, якіх выслалі з тэрыторыі Польшчы пасля таго, як яны туды трапілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палідзняволеная Вольга Гарбунова трымае галадоўку на Акрэсціна з моманту затрымання, паведамляюць праваабаронцы. Па стане на 18 лістапада Вольга ўтрымліваецца ў ІЧУ на Акрэсціна і ёй не прад'яўлена абвінавачванне. Галадоўку яна трымае ўжо 10 дзён. 9 лістапада жанчыну затрымалі па падазрэнні ў здзейсненні злачынства за арганізацыю жаночых маршаў у 2020 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Тарайкоўскі сапраўды быў забіты гумовымі кулямі, пацвердзіла былая судмедэкспертка Надзея Гурманчук. Больш за 10 гадоў яна прапрацавала ў мінскім упраўленні камітэта судовых экспертыз, але вымушаная была бегчы з Беларусі разам з мужам і дзіцём. Пра гэта яна расказала ў інтэрв'ю BBC. У жніўні 2020-га Гурманчук удзельнічала ў даследаванні трупа Александра Тарайкоўскага. Ён загінуў у ноч на 11 жніўня. Надзея расказала, што ў Тарайкоўскага былі кулявыя раненні, адно ў сэрца, другое ў нагу. Стралялі гумовымі кулямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Казахстан можа ўвесці часовую забарону для грамадзян краін блізкага ўсходу на транзіт праз сваю тэрыторыю авіятранспартам у Беларусь, паведамляе спутнік Казахстан са спасылкай на Міністэрства індустрыі і інфраструктурнага развіцця краіны. У цяперашні час міністэрства прапрацоўвае гэтае пытанне разам з зацікаўленымі дзяржорганамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першы вывазны рэйс з іракскімі мігрантамі адправіўся з Мінска ў Багдад. Фотаздымкі з пасадкі на рэйс з'явіліся ў соцсетках мігрантаў. Па звестках іракскіх дыпламатаў на яго зарэгістраваўся 431 чалавек. Прэс-сакратар Лукашэнкі Наталя Эйсманд заявіла, што Мінск пакінулі 374 мігранты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.